እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 30 ታሕሳስ 2010 ዓ ም ወይ 8 ጥሪ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦም መግለፂ ዝምልከት ፀብፃብ ብምቕዳብ ፍሉይ መደብ ክነስዕብ ኢና። ኣብ ሕወሓት ተመስሪቱ ኣብዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ክትዕ ክንቕፅለሉ ኢና። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና። ገዛኢ ከሰላ ሱዳን ምስ ዶብ ኤርትራ ዘሎ መተሓላለፊ መስመራት ክዕፆ ከም ዝኣዘዘ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ሱና እቲ ምዕፃው ዝስማዕ ዘሎ ከም ኣካል ናይቲ ኣንጻር ኣሰጋግርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ግዝኣታት ሰሜን ኩርዶቫን ከሰላን ናይ 6 ወርሒ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ብፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር ድሕሪ ምእዋጅ እዩ። እቲ ኣዋጅ ኣካል እቲ ኣብ ዳርፉርን ብሉናይልን ዝተጀመረ ኣንጻር ኣሰጋግርቲ ዝካየድ ዕጥቂ ምፍታሕ እዩ። ከም ሓበሬታ ሱና ወታደራት ኣብቲ ዶብ ከም ዝተመደቡ 3 ነበርቲ ከሰላ ንሮይተርስ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ሰመጉ መንግስቲ ንዲሞክራስን ሃገራዊ ምርድዳእን ዘለዎ ቆራፅነት ንኩሎም ናይ ሕልና ፖለቲካን እስራት ብምፍታሕ ከረጋግጾ ኣለዎ ኢሉ ሰመጉ ትማሊ ኣማሲኡ ብኢንተርነት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ መልእኽቱ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝተመርኮሰን ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ዝተዋህበን ምዃኑ ገሊጹሎም። መንግስቲ ኣብዚ መግለጺኡ መንግስቲ ንእስራት ፖለቲካን ሕልና ንምፍታሕን ልዕሊ 40 ዓመታት ቦታ ስቅያት ዜጋታት ኮይኑ ዝጸንሐ ማእከላዊ ምርመራ ንምዕፃው ዘረኣዮ ተበግሶ ክተባባዕ ዝግብኦ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹሎም። በዚ መዳይ መንግስቲ ብቅንዕና ብዘይኣድለዎን ሕላነ ፖለቲካዊ መክሰብን ንኩሎም እሱራት ፖለቲካን ሕልናን ነፃ ብምግባር ንዲሞክራስያውን ሃገራውን ምርድዳእ ዘለዎ ቆራፅነት የረጋግፅ ክብል ኣስሚድሉ ኣሎ ሰመጉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሩዋንዳን ኡጋንዳን እቲ ብብዙሓት ትካላት ተሓለቕቲ መሰላት ክንቀፍ ዝቐነ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ንምቕባል ዝብል ሓድሽ ፖሊሲ እስራኤል ንምትግባር ከም ዘይተሰማምዓ ገሊፀን። እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፃኣቶ ሓድሽ ፖሊሲኣ ናብ ሃገራ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ እዮም ዝበለቶም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ወይ ናብ ሳለሳይ ሃገር ክጣየሱ እዚ ምስ ዘይከውን ግን ማእሰርቲ ከም ዘጋጠሞም ኣፍሊጣ ነይራ። ነዚ ንምትግባር ድማ ናይ 3 ወርሒ ናይ ግዜ ገደብ መሃባ ይፍለጥ። መንግስቲ እስራኤል እቶም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናበይ ናይ ሳለሳይ ሃገር ከም ዝጣየሱ ብወግዒ እንተዘይተሓበረ እኳ ከም ሆትላይን ፎር ሬፊጂ ዝተባሃለ ትካላት ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ግን ሩዋንዳን ኡጋንዳን ነቶም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ንምቕባል ከም ዝተሰማምዓ ክሕበራ ጸኒሐን እየን። እንተኾነ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሩዋንዳ ኦሊቨር ንዱህንግረክ ሩዋንዳ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምቕባል ዝኾነ ዓይነት ስምምዕ ምስ እስራኤል ኣይፈጸመትን ኢሉሎም። ብተመሳሳሊ ናይ ሩዋንዳ መዘንኡ ሚስተር ኦኬሎ ኦረም ብወገኑ ስደተኛታት ንምቕባል ዝብል ኣብ መንጎ መንግስታት ኡጋንዳን እስራኤልን ዝተፈረመ ዝኾነ ዓይነት ስምምዕ የለን ኢሉሎም። ኣስዒቡ ዝኾነ ነዚ ብምፅራር ዝርጋሕ ዜና ድማ ናይ ሓሶት ዜና እዩ፣ ሙሉእ ብምሉእ ዘይረብሕ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። 64 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም ከይኮኑ ተፈሪሕሎ። ብቐዳም 150 ሰባት ፅዒና ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ተበጊሳ ዝነበረ ጃልባ ካብ ሊብያ ብግስ ምስ በለት እያ ክጥሕል ጀሚራ። ካብኣቶም 86 ኣድሒኖም ኣለዉ ስራሕተኛታት ድሕነት፣ 8 ኣስከረን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ተረኺቡሎም። ውድብ ኣህጉራዊ ሚግሬሽን ኣይኦኤም ሜዲተራንያን ካብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ቀታሊ ባሕሪ ኮይኑሎ ይብል። ኣብ 2017 ደርጋ 3,000 ህይወት ከም ዝሓለቐ እውን የዘኻኽር። ናይ ኢራን ፕሬዝደንት ሓሰን ሮሓኒ ሰበ ስልጣን ኩሎም ክንቀፉ ይኽእል እዮም እቶም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝገበሩ እውን ካብ ቁጠባዊ ጉዳያት ዝሓለፈ ካልእ ዘቆጥዖም ክህሉ ይኽእል ኢሉ ሮሓኒ ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተነብረ እገዳ ክልዓል እውን ፀዊዕ ኣሎም። ዝሓለፈ ቀዳም ክልተ ሰሙን ረታ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ምስ ተባርዐ መንግስቲ ከም ኢንስትግራምን ቴሌግራምን ዝበሉ መተሓላለፊ መልእክትታት ዓፂዎ እዩ። ኢንስትግራም ግን ትማሊ ሰንበት ኣልዒልዎ ኣሎ። ነዳዲ ዝፀዓመት መርከብ ኢራን ምስ ናይ ቻይና ናይ ፅዕነት መርከብ ተጋጭያ ተተኩሳ ከይትጥሕል እውን ተሰጊኡ ኣሎ። ኣብኣ ዝነበሩ 30 ኢራናውያንን ክልተ ደቂ ባንግላዴሽን ተሰዊሮም ኣለው። ቻይና፣ ደቡብ ኮርያን ናይ ስተይስን መራክበን ነፈርትን ኣዋፊረን ኣለዋ ንምድሓን። ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኤማኑኤል ማክሮን ቻይና ተሃንፆ ኣብ ዘላ ግዙፍ ተበግሶን ፕሮጀክትን ቤልት ኤንድ ሮድ ቻይናን ኤውሮጳን ብሓባር ክሰርሓ ኣለዎን ኢሉ ማክሮን ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ቻይና ወግዓዊ ዑደት ተጀሚሩ ኣሎ። ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮን ኣብ ምብራቅ ቻይና ኣብ ዝርከብ ጥንታዊ መተሓላለፊ መስመር መንገዲ ሺያን ኣብ ዝርከብ ቤተ መዘክር ቴራኮታ ዌርስ ሙዚየም ዑደት ብምፍጻም ጀሚሮም ኣለዉ። ንነጋዶ ምሁራትን ተምሃሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዚ ህነፅ ዘሎ ዘመናዊ መንገዲ ሲልክ ሮድ ናይ ቻይናውያን ጥራሕ ኣይኮነን ኢሎም
dans chaque pays qu'elles traverseront devront faire émerger une société civile
nsom tmangaddi zhalfalen hidhid hagarat mangaddat filtatin bilhin zkhonallu civil mahbarasab kilet naymem haz aqmi zimbebalen hagarat khonallawon ilam dhirnay selest ma'altat nay shian udatam ማክሮንን ንሶም ዝመርሕዎም ላዕለዎት ፈጸምቲ ንግድን ሰበ ስልጣን መንግስታትን ኣብ ቤጂንግ ክበጽሑ እዮም። ማክሮን ኣብ ጸረ ግብረ ሽበራን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ናይ ቤጂንግ እስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ይደልዩ። ናይ ፓሪስ ስምምዕ ኩነታት ኣየር ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ምሕዝነት ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግ ይደልዩ። እቲ ናይ ቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጀይ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ዕላምኡ ንቻይና ምስ ደቡብ ምብራቕ እስያ፣ ፓኪስታን፣ ማእኸላይ እስያ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ማእኸላይ ምብራቕ ኣውሮፓን ኣፍሪካን ብመንገድን ብባሕርን ንምርኻብ እዩ። ፕሬዚዳንት ሺን ነቲ ፕሮጀክት 124 ቢልዮን ዶላር ንምምዳብ ቃልኣትዮም እዮም። ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ፕሮጀክት ብጥርጣረ ይርእዮ። ብልጽግና ንምስፍሕፋሕ ከይኮነስ ናይ ቻይናውያን ጽልዋ ንምሕያል እዩ ብዝብል
ኣብ መወዳእታ ዝበለጸ ፊልምን ናይ ቴሌቭዥን ስራሓት ኣሜሪካን ኣፍልጦ ዝወሃበሉ መበል 75 ሽልማት ጎልደን ግሎብ ትማሊ ኣብ ቢቨርሊ ሂልተን ሆቴል ካሊፎርኒያ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ነቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ቦታ ስራሕን ኣብ ፊልም ኢንዱስትሪ ሆሊውድን ዝፀንሐ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምቅዋም ዝካየድ ወፍሪ ደገፈንን ሓድነተንን ንምግላጽ ዕድማትን ተሳተፍትን ጸሊም ክዳን ብምኽዳን ተሳቲፈን። ሪቻርድ ግሪን ሰርሖ ዊንታ ኪዳነ ሒዛቶላ።
ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ናይ ነዊሕ እዋን ኣዳለዊ ሃርቬይ ዊንስተን ዝተላዕለ ክስታት ፆጣዊ መጥቃዕትን ዓመፅን ስዒቡ ብተደጋጋሚ ክስታት ፆጣዊ መጥቃዕቲ ኣብ ፊልም ኢንዳስትሪ ሆሊውድ ክስማዕ ድሕሪ ምፅንሑ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝተዳለወ መደብ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። ነቲ መደብ ዝመርሐ ሰስ ሜየርስ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብል።
Well, I think it's time to address the elephant not in the room. Harvey Weinstein isn't here tonight.
ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ሓርማ ዝንበር ነቲ ገዛ ክረአ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ዝበጻሕና ይመስለኒ። ሃርቪ ዊንስተን ሎሚ ኣብዚ ኣይተረኽበን። ብዝሰማዕኹምዎ ወረ መሰረት ኣጸጋሚ ሰብ እዩ ነይሩ፣ ግን ብዙሕ ኣይትሻቐሉ። ድሕሪ 20 ዓመታት ናብዚ ክምለስ ከሎ ኣብ ፅምብል ዝኽሪ ንመጀመርያ ግዜ ዝሓፈረ ሰብ ክኸውን እዩ።
ናይ ህይወት ዘመን ኣበርክቶ ንዝውሃብ ሽልማት ዝተቐበለት ኣዳላዊት መደብ ቴሌቭዥን ኦፕራ ዊንፍሪ ቅድሚ 10ታት ዓመታት ብሓደ ጉጅለ ደቂ ተባዕትዮ ፀዓዱ ንዝተዓመፀት ጸላም ጓል ኣንስተይቲ መንነት ብምግላጽ ከምዚ ኢላ
tried to destroy her were never persecuted. Recy Taylor, እቶም ንዓኣ ክደቕሱ ዝተበገሱ ሰባት ናብ ሕጊ ኣይቀረቡን። ረይሲ ተይለር ቅድሚ 10 መዓልትታት ኣብ መበል 98 ዓመት ዕድሚኣ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያላ። ከምቲ ንነዊሕ ዓመታት ብሓያላት ሰብኡት ተጣሕሰ ባህሊ ክንነብር ዝጸናሕና ንሳ እውን ትነብር ነይራ እያ። ንነዊሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እዞም ሓያላት ደቂ ተባዕትዮ እንተተዛሪበን ወይ ክዛረባ እንተደፊረን ከይተሰምዓን ከይተኣምናን ጸኒሐን የን። ሕጂ ግን እቲ ግዜ ኣብቂዑ እዩ፣ ግዜኦም ኣብቂዑ እዩ።
ጎልደን ግሎብ ኣብ ነፍሶ ከፍ ዓመት ንዝቐርቡ ፊልምታትን መደብ ቴሌቭዥንን ዝውሃብ ሽልማት እዩ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስክን ተወለን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ሰመጉ መንግስቲ ንዴሞክራሲን ሃገራዊ ምርድዳእን ዘለዎ ቆራፅነት ንኩሎም ናይ ሕልናን ፖለቲካውን እስራት ብምፍታሕ ንኸረጋግፅ ሓቲቱ። ሰማጉ ትማሊ ኣማስዩ ብኢንተርኔት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እዚ ጋዜጣዊ መግለጺኡ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝተመርኮሰን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዝተዋሃበ ምዃኑን ይገልጽ። መለስካቸው ኣምሃ ንዝለዓኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መንግስቲ ኣብ መግለጺኡ ንእስራት ፖለቲካን ሕልናን ንምፍታሕን ልዕሊ 4 ዓመታት ቦታ ስቅያት ዜጋታት ኮይኑ ዝጸንሐ ማእኸላዊ ምርመራ ንምዕፃው ዘርኣየ ምልዕዓል ክተባባዕ ይግብኦ ኢሉ ከም ዝኣምን ሰመጉ ገሊጹ። በዚ መዳይ መንግስቲ ብቕንዕና ብዘየድልዎን ሕላነ ፖለቲካዊ መክሰብን ንኩሎም እስራት ፖለቲካን ሕልናን ነጻ ብምግባር ንዲሞክራስያውን ሃገራውን ምርድዳእ ዘለዎ ቆራጽነት የረጋግጽ ክብል ኣስሚሩሉ ኣሎ። ኣቦ መንበር ሰመጉ ኣቶ ቁምላቸው ዳኘ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግን መራሕቲ 4ቲኦም ኣባላት ውድባቱን ብተኸታታሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ውድብ ነዚ ስጉምትታት ንምውሳድ ድልውየ ኢሉ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም፣
ይሄ በተግባር መታየት ኣለበት ነው ምንለው። ይሄ በተግባር መታየት ኣለበት ስንል ከመጀመርያው
እዚ ብተግባር ክርአ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና። እዚ ብተግባር ክርአ ኣለዎ ክንብል ከለና ካብ መጀመሪኡ እስራት ፖለቲካን ሕልናን ብፍላይ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣረኣእዮም ንመንግስቲ ብምቃወሞም ብቤት ፍርዲ ተኸሲሶም ዓንቀጻት ሕጊ ጸረ ሽበራ ተጠቒስዎም ሓደ ሓደ መቕጽዕ ገበነኛ ሓደ ሓደ ድንጋተታትን ተጠቒስዎም ተኸሲሶም ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ዝረአ ዘሎ ከምኡ እውን ተበይንዎም ፍርዶም ዝፍጽሙ ዘለዉ ንሕና ብፖለቲካዊ ኣረኣእዮም ምዃኑ ኢና ንኣምን። ግልጽ እዩ ንሕና ክሳብ ዝተራዳእናዮ በዚ እዩ መንግስቲ ክፈትሖም ዝወሰነ።
መንግስቲ ኢህወደግ ኣብቲ ሃገር እሱር ፖለቲካ ኮነ ሕልና የለን ብምባል ይምጉት። ኣብቲ መራሕቲ ኣባል ፓርቲታት ትገዛኢ ፓርቲ ዝሃብዎ መግለፂ እውን እዚ ሓሳብ እዚ ተንፀባሪቑ ዝበለ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ መርገፂ ሰመጉ ብዛዕባ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባላት ተቃወም ፓርትን ሓደ ሓደ ውልቀ ሰባትን ዝብል መግለፂ እቲ መንግስቲ እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ሓደ ውልቀ ሰባት ብምንታይ መለክዕኦም ብስሩዕ ገበን ተኸሲሶም ዝተፈርዶምን እዚኦም ዝተባህሉ ሰባትን ዝፈላለዩሉን ዝፍትሕሉን መምዘንኸ እንታይ እዩ ዝብል ተወሳኺ መብርህ ዝሓትት እዩ ኢሉ ኣሎም ሰመጉ። ኣብቲ መግለፂኡ ብተወሳኺ ብስም ምርመራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ንነዊሕ እዋን ግፍዒ ክፍፀመሉ ዝፀንሐ ከም ማእኸላዊ ምርመራ ዝበሉ መሳቀይ ቦታታት ንክዕፀዉ ኢህወደግ ዝወሰነ ውሳነ ብዝምልከት ኣትቁምላቸው ንቪኦኤ ዝበልዎ እዞም መሳቀይቲ ትካላት ብዝምልከት ንናይ መንግስቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢድና ዘሎ ዝርዝር ሓበሬታ ንምሃብ ድልዋቲና ቅድሚ ሎም እውን ገሊፅና ኢና ድሕሪ ምባል ካብ ማእኸላዊ ብተወሳኺ ሓያለ ወላውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ መደበራት ፖሊስ ትካላት ድሕንነት በብክልሉ ዘለዉ ኣብያተ ማእሰርቲ ድሕንነት ገሊኦም ፍሉይ መፀውዕን ኣድራሻን ዘይብሎም ግን ንመሳቀዩ ዝጥቀምሎም ከም ዘለዉ ፍሉጥ ኢሎም እታ ሃገር ካብ ዝትርከበሉ ቅልውላውን መንቀራቅሮ ንክትወፅእ ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ይብሉ።
የመጀመርያው ነገር ገዢ ፓርቲ ቃል የገባው ነገር ተግባራዊ ማድረግ ነው። በተለይ የፖለቲካና ሄልና እስረኞችን
ፈለማ ገዛኢ ፓርቲ ቃል ዝኣተወ ነገር ተግባራዊ ምግባር እዩ። ብፍላይ እስራት ፖለቲካን ሕልናን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ምፍታሕ ማለት እዩ። መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን መራሕቲ ኣባል ውድባት እቲ ፓርቲ እውን ኣብ መግለፂኦም እቲ ሃገር ንትርከበሉ ቅልውላ ባዕሉ እቲ ኣመራርሓ ቀንዲ ተሓታት እዩ ኢሉ እዩ። ካልኦት ኣካላት ነቲ ቅልውላው ብምግዳድ ግደ የብሎምን ማለት ኣይኮነን፣ ግን እቲ ኣመራርሓ ሓላፍነት ክሳብ ዝወሰደ እቲ ሃገር ካብዚ ቅልውላው ንክትወፅእ ቆራፅ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ። ውዓል ሕደር ዘይበሃል ጉዳይ እዩ።
ኣተቕምላቸው ካልእ ግዜ ከምቲ ዝተለምደ ናይ ይቕሬታ ምሕፅንታ ሕቶ ከየቕረቡ ደብዳቤ ከይፈረሙ ዝተፈላለዩ ቢሮክራሲ ክሓልፉ ከይተገብረ ፖለቲካዊ መክሰብ ንምርካብ ዘይኮነስ ካብ ልቢ ክግበርን ብተወሳኺ ክመሓየሹ ዝግብኦም ሕግታትን ፖሊስታትን ብህፁፅ ክመሓየሹን ይግባእ ምባሎም መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ብምኽንያት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብዚ ቀረባ ዝሃቦ መግለፅታትን ዝወሰዶም ስጉምትታትን ተመርኪዙ ጠንቂ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ኢትዮጵያን ኣንፈት ፍታሕን ዘርእስቱ ሰፊሕ ፅሑፍ ብኣቶ ኣማኑኤል ኣለማዮ ከም ዝተዳለወ ሓቢርና ናብ ክትዕ ከም ዝኣተና ዝዝከር እዩ። ፀሓፋይ ኣማኑኤል ኣለማዮ ተጋዳላይ ህወሓት ዝነበረ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ ውልቀ ስራሕ ተዋፊሩ ዝርከብ ሰብ እዩ። ካልኣይ ጋሻና ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ ትንሳኤ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ መቐለ እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ኣረኺብዎም። ናብ ኣማኑኤል ኣለማዮ ክንመልሰኩም።
ድሕሪ ናይ ደርጊ ውድቀት እቲ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ እናሞተ እቲ ዕድል ዝህብ ህወሓት እናደኸበ ኸይዱ ማሌሊት ከመይ ተፈጢራ ከመይ ከም ዝጠፍአት ሓንቲ ኢንፎርሜሽን ኣለትካ ከመይ ከም ዝተፈጠረ ትፈልጥ እየ ከመይ ከም ዝሞተ ናብ ህወሓት እየ ነይራ ኣለ
ኣማኒኤል ኣለማዮ ፅና ክመፀኩም እየ ሓንሳብ ኣብዛ ናይ ራእይ መለስን ሕወሓት መለስ መለስ ሕወሓት ዝብልዎ ኣማኒኤል ገብረ ትንሳእ ካብኻ ክንሰምዕ ቐፅል።
እወ መለስ ክንብል ከለና ዋላ እኳ ናይ ባዕሉ ፍሉይ ታለንትን ተውህቦ እንተሃለ ከም መመራርሓ ኣፍቲ ውድብ ኣፍቲ ህዝቢ ዝተገበረ ቃልሲ ዝተፈጠረ ብቑዕ መራሒና እዩ መለስ ናይ ውድብ መራሒ ጥራሕ እንዳሃለወ ዘይኮነ ዋላ እውን ኣብ ታሕተዋይ ብርኪ እንዳሃለወ ጀሚሩ ብቑዕ ከም ዝነበረ ኩሉ ተጋዳላይ ማንም ህዝቢ እውን ዝፈልጦ እዩ እዩ ሶ ኣብ ዘይኮነን ተፈላላዩ መለስ ብሂወት እንዳሃለወ ጀሚሩ እውን እቲ ናይ ውድብ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ድሕሪ መስዋዕት መለስ ግን ባዕሉ ተሕብረተሰብቲ ህዝቢ እዩ ኣብ ዓለምና እኮ ተራእዩ ዘይፍለጥ እኮ እዩ ቱላይ ቀብሩ ስነስርዓት ግዜ እቲ ህዝቢ ዝበኽዮ እዚ ባዕሉ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ መለስ ክንብል ከለና ሕዚ እውን ትውድብ ማለት እዩ መለስ ክንብል ከለና ሰማዕታትና ማለት እዩ ስዋዓትና ማለት እዩ ስዋዓትና ከዓ ናይ ውድብ ዕላማ ሕዮም ዝተሰውኡ ምእንቲ ህዝቢ ኢሎም ዝተሰውኡ ሕድሪ ስዋዓትና ኣይነ ዕብርን ክንብል ከለና መለስ ሞይቱ ማለት ህወሓት ሞይቱ እዩ እዚ ከይጋ እዩ እስሩ ግን መለስ ክንብል ከለና ንስዋዓትና ኢና ንዝክር ዘለና ዕላማና ኢና ፅኒዕና ንኸድ ዘለና መለስ እኮ ኣሰር ስዋዓት ዝተኸተለ እዩ ትክ ከምካ ናይ መጀመርያ ከምካ ኣበረኻ ዝነበረ ኣብ ከተማ መፂ እውን ዘይተለወጠ ስለዚ ኣሰር መለስ ሒዝና ክንከደለና ክንብል ከለና እንታይ ዘፅርክፍ ኣለዎ ኣየዘክፍን ኣነ ከምኡ ብምባለ ብጣዕሚ ይቁርዐኒ በዚ ዓይነ ኢና ክንሪኦ ዝግበአና መለስ ጥራሕ ንበይሉ ምፅኻ ስኢልካ ከምዚ ዓይነት ክርቲዝም ግን ኣነ ትክክል ይኮነን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ እ ፀሓፋይ በቃ ዋላ እቲ ናይ 88 ናይ 85 ሽግራት እውን ብቐጥታ ምስ መለስ እዩ ዘተኣሳስሮ ግን ሽዑፅ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ዝነበረሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ውድባት ይባላሸዋ ዶ እውይ ይባላሸዋ ውድብ እውን ናብ ደውታኣት እያ ነይራ ተሓዲሳ ተኣምር ሰሪሓ ቲዛዓን ሰለስተን እውን ናብ ደውታ ናብ ምክፍፋል ናብ ሓደጋኣት እያ ተሓዲሳ ለውጠምፅያ ሕዚ እውን ካብ 2008 ጀሚሩ ናብ ሽግራት ኢና 2009 ምፍታሕ ኣብልና ሕዚ ከዓ ዝሕሸ ሃዋሃው እኒኦ ባዕሉ ትውድብ ይፈትሐ ኣሎ ህልም ዝበለ ፅላኣት ኣብ መለስ ስለ ዘለዎ ኢልካ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምዝሕዚ ኣማኒኤል ዝሓፎ ክፅሓፍ ከሎ ግን ብጣዕሚ ይገርመና ማለት እዩ ብዓይኒ ኢና ክንሪኦ ዘለና እዩ።
ኣማኒኤል ኣለማዮ ቀፅል።
ኣማኒኤል ሕዚ እውን ናብ ኮንክሉዥን ይትኽእል ህልም ዝበለ ፅላኣት ዝገርመለና ዝብለ ይትኽእል ከምኡ ከም ዓይነት ፅላኣት ዝገርመካ ነገር ነጊረካ ደጊመ ደጋጊመ ብስብ እና ከም ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝምእሎ ሰብ ይብለይ ንዓኻ ክብለ ይኮን ማንም ክብለ ይኮነ ናይ መለስ ፅሑፋት ብእምነት ክንበቡ ኣለዎም ኢለ ዝከታተል ሰብ እየ። ስለዚ ብኡ ዝደፎ
ናይዋሓት ክቀጢር ዝመፅ እንዳወካየድ
ንቆየት
እዚ እውን ከምዚ ዓይነት ክትዓት እንድሕር ክትካትዕ ደሊካ ፖለቲካ ይግበሮ
ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ
ፖለቲካዊ ግበሮ እዚ ፖለቲካዊ ግበሮ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ካብ 83 ጀሚሩ ናይ መለስ ጥፍኣት እዩ ኢለ ኣይወሰድኩን ካብ 84 85 ገምጋም ብመሪሕነት ህወሓት
ባይነ እየ ብፁዕ ፅሩ ኢሉ ገምጊሙ ገጋ እዩ ርኤለ ጀሚረ 84/85 ምስ ገምዛማት እውን ናባ ናወሪድ እውን ስለዝነወርኩ ወይ ካብኡ እየ ዝጅም ዘሎ ስለዚ መለስ ኣይወድኩን ካብ ሽዑ ጀሚረ መለስ በይኑ ምስሓዞ ጀሚሩ ግን እዚኦም እዚኦም ጉድኣታት ኢጋ እንዳውን ብዙ ጌርኮታት ትሪኦ ፅቡቅ ኮ ነይሩ ጂቲፒ ሓደን ጂቲፒ ክልተን እኮ ምቅንጃው ኣብ ወዝ መንግስቲ ክሳብ ዛለማ ዓንቲ ጂቲፒ ክልተ ካብ ንኣቱስ መሳርቂ እኳ ከድና ንሃለና ብሽኮር ርእስና ክንክእል ኢና ዝተባሃለ ጂቲፒ ሓደ ኮ የለና ምክንያቱ ንመለስ ተምቲፉለየ ልካ ስለ ክካታዕ ዘለካ እዩ እምበር መለስ ዝበሃል ንግደፎ ናብቲ ኮንቴንት ንሪኢት ኣብቲ ኮንቴንት እንዳየ ዝብል ዘለኹ ሓደ ካብ ወለዶ ንወለዶ ዝኸይድ ስትራክቸር ዘለዎ ስርዓት ዘለዎ ናይ ግሩፕ ኤሊት ናይ ባዕሉ ማሓውር ዘይመሓደር እንተኮይኑ ላይፍ ስፓኑ ሓፂር እዩ ዝኸውን ሕወሓት ቅድሚ ሕዚ ናይ መሪሕነት ምልመላ ስርዓት ነይርዎ ናይ ስልጠና ስርዓት ነይርዎ ናይ ካድረ ወፋፍራ ናይ ካድረ ስልጠናታት መመላመላን ስርዓት ነይርዎ ነዚ ስርዓቱ የጥፊእዎ እየ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ ኣተመለሰ ይኮንኩም ተዛሪቡ ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ትውድብ እየ ተዛሪቡ ንኣብነት ፋልካ 8 ሚልዮን ኣባል ቅድሚ ሕዚ እኮ ኣባል ውድብ ንምኳን ህፁይ ኮይንካ ይፅናሕ ነይሩ ነቲ ዕላማ ይፈልጦ ድዮ ይፈልጦ እንተባሂሉ መጀመርያ ይግምገም ነይሩ ስቁኢልካ ኣባል ይግፈጥ ነይሩ ሕዚ 8 ሚልዮን ኣባል በበይናይ መሓውር በበይናይ ስልጠና በበይናይ ኣይዲዮሎጂ ቴስት እዩ ሓሊፉ 8 ሚልዮን ኣባል ኮይኑ ክሕዚ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ ኣብ ይወደብ ኮይኑ ህልም ዝበለ ጠቢብ ህልም ዝበለ ትምክርተኛ ቋም ዘዋስር ዘሎኮ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ስለዝኸደ እዩ ውዳበ ዝበሃል ብኣይዲዮሎጂ ቴስት እዩ ዝሕለፍ ውዳበ ዝበሃል ብስልጠና እዩ ዝሕለፍ ውዳበ ዝበሃል ብብሱል ፖለቲካዊ ገምጋም እዩ ዝሕለፍ እዚ ከምዚኦም ዝበሉ ኢንስቲቱሽን ትካላት ኣብ ምጥያሽ ስለዝሞተን ነዚ ስለዘደስቀል ነዚ ስለዘጥፈአ ሕወሓት ዘይፅሩይ ኣባል ምርካብ ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ዘንጠርፅሮም ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሙሉ ዘንጠርፅሮም ዘሎ ትማሊ ንግሆ ኣብ ናይ ካልኦት ናይ ተቃወምቲ መራሕቲ ዝነበሩ ኣብ ናይ ወደብ ኣብዚ መንግስቲ ክሳብ ሚኒስትር ዴኤታታት ኮሪኢና እዮ ስለዚ ስኻ ኣብቲ ትሰሪካ ክፊርካ ኣነፍቲ ኢንስቲቱሽን እየ ትኩረ ኣነፍቲ ፖለቲካዊ ከይዲ እየ ትኩረ ኣብቲ ኣወዳድባ ስርዓቱ እየ ትኩረ ንስኻ መለስ ጌጋ ንምንታይ ይርከቦ ኢካ ትምን ዘለካ ሓደ ኣይተ መለስ ሰብ እዩ ትክክል ክኾን ይኽእል ክጋገ ይኽእል ካልኣይ ከዓ ኣብ ናይ መለሰ ካይዳ ዘይቅበሎ ነገር ኣለኒ ዝቕበሎ ነገር ኣለኒ እዙ ከዓ ነቲ ናተይ መሰል እውን ይትዳፈአኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ መለሰ ይኮንኩን ኣነ ድ
ራይራይራይ ክንመፀኩም ኢና ማኒኤል ገብረትሳ እያ ክመፀካ እየ ግን ደጋጊምካ ስለ ዘልዕልካ እያ ማኒኤል ኣለማዮ ክትምልስ ደልየካ ኣለኹ ፅሑፍካ ንፁር ስለ ዝኾነ ብዛዕባ መሪሕነት ኣቶ መለስ ክትዛረብ ከለካ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ናይ ምቕታል ፈተነ ከም ዝገበሩ ሕወሓት ኣዝያ ሓሚማ ኣብ ዓራት ደቂሳ ንሃሎት ንሶም ከም ዝዓረፉን እቲ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ሓደጋ መብትታንን ቀንፈዘውን እውን ጠንቁ ንሱ ከም ዝኾነ ኢካ ገሊፅካ ዘለካ እሞ እንታይ ኢካ ክትብል ደሊካ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ በትረ እንታይ ክብል ደሊ ኣብቲ መጀመርያ ምእተው መበገስ እየ በዓል ዋና ዘለዎም ውዳበታት ነዊሽተ ዕድመ ተጓዓስቲ እዮም ኢለ ተበጊሸ ንኣብነት ኣብ ናይ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዘለዉ ፖለቲካ ውዳበታት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ነዊሽ ግዜ ክኸዱ ዝገብሮም ኣወዳድብኦም ሓደ ብጡርኑፍ ዝውደውን ናይ ስርርዕ ትካል ዘለዎም ናይ ምልመላ ትካል ዘለዎም ስለዝኾኑ ሪፓብሊካን ፓርቲ ዝመስረቱ ሰባት ህዝቢ ሂወት የለውን ግን ሪፓብሊካን ፓርቲ ሕዝቢ እውን ኣሎ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝመስረቱ ሰባት የለውን ሕዝቢ እውን ግን ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲክስ ብኩሉ ምስ ግዜኡ ምስ እዋኑን ምስ ፖለቲካዊ ኩነታቱን ዝኸይድ መንገዲ ትካላዊ ማሓወር ፈጢሩ ይኸይድ እዩ ምክንያቱ ናብ ከምኡ ደረጃ ዝበፅሕ ኣብ ውልቀ ሰብ ዝተንጠልጠለ ዘይኮነ ኣብ ጉጅለ ዝተንጠልጠለ ስለዝኾነ ኢለ ኣብቲ መጀመርያ መእተው እየ ናይ ጥንኩር ውዳበ ትርጉም ጣቕሚጠ የነት እየ ካብዚ ተበጊሸ እየ ናብ ተናየ ሕወሓት ሕዝመፅ ሕወሓት ብብዙሕ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ዝሓሸ ውዳበ እዩ ነሩ ዝሓሸ ውዳበ ነሰብ ብተመሳሳለ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖሚ ዝነበሮም ሰባት ነቲ ውድብ ፈጢሮሞ ኣብ 69 ዓ.ም ኣነ ክመርሖ እየ ኣነ እየ ክመርሖ ኣነ እየ ክመርሖ ዝብል እሊት ናይ ምፍጣር ብሃገር ደረጃ ይኹን ብካልእ ኮንኩን ዘለኹ ናይቲ ውድብ ዝሂቅ ናይቲ ውድብ መራሒ ኣብ ምፍጣር ናብ 5,000 ነይሩ ድሓር ሓደ መሪሕነት ወፅኡ እዮም ብግልፂ ንሪኦም እዮም ኢሚድትሊ እንታይ ገይሩ ሕግን ስርዓትን ህንፃን ናይቲ ውድብ ኣጣይፍ ውድብ ኮይኑ ማለት 71 ዓ.ም ፖለቲካ ኣይዲዮሎጂ ወሲኩሉ ብጉባኤ ለጅትመስ ረኪቡ ርእሱ ዝከኣለ ኢንስቲቱሽን ኮይኑ እዚአ ኢለ ድሕሪ እዚ እንታይ ኮይኑ ከምቲ ዓንተ ኣማኒኤል ዝበሎ ክንዲት ኣባል ባዕሉ ነቲ ሕግን ስርዓትን ነቲ ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂን ፈሊጠ የ ኢሉ ተፈቲኑ ዝኣቱ ጠቅላላ እናተፃልኣ ዝነበረ ኣባል ናይ ምግባር ዘመቻ ተገይሩ ሊና ምንታይ ከደ ልክ እተወዳደባ ስርዓት ጠፊኡ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳ ለማ ኣንቲ ፅሑፍ ይወፅእ ብኣቶ መለስ ንፅባዓይቱ ብኣቶ መለስ ካልእ ፅሑፍ ይወፅእ ናይ ዚኦም ፅሑፋት እኹብ ካብ ኮይኑ ክትዕ የውሉን ሂወት እዩ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ሲንግል ኣውትሊ በይኑ ነቲ ሒዝዎ ዝመፀ ናይ ኣብታዊ ዲሞክራሲ ኣይዲኦሎጂ ነፍቶም ካልኦት እኳ ክዕልፍ ዝኽእል ትካል እንተይ ፈጠረ እንተይ ሕለፎ እውን ናብ ደንበርበራት ሕዚ እንሪኦ ዘለና ደንበርበርን ሕዚ እንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ዘይምፅፋፍ ሕዚ እንሪኦ ዘለና ትጉምቲ ክወስድ ዘይኽእል ሕዚ እንሪኦ ዘለና ማሓውር ዘይብሉ ሂወደ ክኸውን ሕወሓት ዝነበሮ ዓቕሚ ከመሓላለፍ ኣይከኣለን ቲዝነበሮ ዓቕሚ ጭራሽ ካብ ንምሕልላፍ ሞ ይትረስ ኣብ ባዕሉ ቆሲድዎ ናብቶም ካልኦት ምሕላፍ ይትረስ ኣብ ባዕሉ ቆሲድዎ ጓና ኮይኑ ሕወሓት ንሂወደ ጓና ይኮይኑ ዘሎ ሕወሓት ንሂወደ ብካልኦት ከም ፀላእ ክረአ ደንበረት ተሰሪሑ
ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ
ሕዚ ኣብቲ ውድብ ዘለዉ ፀገማት ኮነን ተባዕሰናን ተከራክረናን ዘሎ ትውድብ ባዕሉ እዚ ገምጊሙ ኣብ ተሓድሶ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ሕወሓት ከመይ ከምዝነበረ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ሕዚ ከዓ ኢባዲግ ስራሕ ፈፃሚት ደረጃ ጀሚርዎ ዘሎ ኣወይ ኮነም ትሽግር ትሽግር ዘሎ ግን ቅድሚ 93ን ድሕሪ 93ን ብዝብል ብምምፅኡ እዩ ምስ ዘይነፃፀር ዓይነን ነፃፅር ኢና ንብል ዘለና ቅድሚኡ ዝነበረ ቃልሲ ካልእ እዩ ሕዚ ዘሎ ቃልሲ ካልእ እዩ ኣብቲ ብረታዊ እዋን ዝነበረ ቃልሲ ነቲ ዋርድያ ድሕረትን ድኽነትን ዝነበረ ደርጊ ዝግበር ቃልሲ እዩ ሕዚ ዝግበር ቃልሲ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ድኽነት ምጥፋእ እያ ድኽነት ክተጥፍእ ድማ በቱ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ንደርጊ ዝግበር ዝነበረ ካይዳ ዘይኮነ ውጪ ዝሱ ውፅኢታዊ ነይሩ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ኣትዩ ዝዋሳ ኣባል እዩ ዝድለ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ሞዴል ዝኸውን ኣባል እዩ ዝድለ በዚ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ድሕሪ ተሃድሶ ዝፈጠርናዮ ትካላዊ ዓቕሚ ትካላዊ ሓድነት ብጣዕሚ ዓብዪ ውፅኢት ዘምፀ እዩ ኣብ ውፅኢት ንዛረብ ሕዚ ኮ በንትን ኣይኮናን ዓለም ባንኪ ይምስክሮ ኣይኤምኤፍ ይምስክሮ ዓለም ኩሉ ይምስክሮ ኢትዮጵያ ሞዴል እያ ሕዚ እውን ሂወደ ጓና ህወሓት ክግምግም ዘሎ ኩነታቱ ነዚ ሓቂ እዚ ቅቡል እዩ ገይርዎ ኣብ ውፅኢት ኦረዲ ኣብ እዝና ዝረአ ውፅኢት እዩ ኣብ መሰረተ ልምዓትና ዝረአ ውፅኢት እዩ ከተማታትና ብዓሰርተታት እፅፍታት ዝዓብያሉ እዩ ናይ ህዝብና መነባብሮ እውን ለውጡ ዝመፀሉ እዩ እሶ ኣይኮነ ቅድሚ 93 ፅቡቅ ነይሩ እንዲኢልዎ ኖ እዚ ናይ ልምዓት ለውጡ ዘምፀናዮ ድሕሪ 93 እዩ ቅድሚ 93 ኣብ ዕንኒ
ኣትዩሻሊዘለኹክፈጥርሞካፈላላይና
ኮ በትረ ካፈላላይና ቅድሚ 93 ዝነበረን ድሕሪ 93 ስለዝኮነ እዩ እምበር ካሊእ እኮ ይኮነን ትውሱ ዝብሎ ዘሎ በቃ ቅድሚ ተሃድሶ ዝነበረ እዩ ዝሐሸ ዝብል እዩ ኩሉ ትፅሕፉ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘበን ኣብ ቀጻሊ መደብና ተኸታተሉና ንክልቲኦም ኣማኤላት ከምኡ ውን በትረ ዚና ንመስግን ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ኣነ ረዳይ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ብዛዕባ ሕሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ናይ 450 ዝተዓፀወ ኣብ ኤርትራ ዝገበርኩም መቐለ መጠየቅ ሕቶን መልስን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ነናሓድሓድካ ናይ ምድግጋፍ ዝነበሮ ቃል መጠየቅ ኮይኑ ሓሊፉ ዝናኣድዩ መደባትኩም ብጣዕሚ ክልሻዕ ፅቡቅ እዩ ዓርቢ ድሕሪ መደባትኩም ዝፈነኹማ ዜማ ናይ ሳሚ ጃምብሎ ዝበሃል ደርፍታት ናይ ቀደም ኣቃናቢሩ ብፍሉይ ቃና ድምፅን ክላሲካልን ዝፃወት እዩ ሰምዑየ ኣብ መደባትኩም ከም ቀይሕ ፀልሚ ኣቅሪብኩም ተትዕደድልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ይቀኒለን
ብሓደ ተቕንዩ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ንኩለኹም ብሓጎስኩ ኣፅንሐኩም ሓደ ሓድሽ በዓል ድማ ይግበረልኩም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም፣ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም፣ ንኩሉ ሰላም ዘድሊ ሰልሐ ግር ዘይብሉ ሃገር ዓለም ግበረልና። ኢትዮጵያ ካብ ዝኒኣቶ ሕንፍሽፍሽን ካብ ዝኒኣቶ ሽግርን ክወፅያ መሰስ ክትብልን ኤርትራ እውን ካብ ዝኒኣቶ ሽግር ወፅያ ሓድሽ ዓመት መሰስ ኢላ ብሰላም ብጥዕና ደቃ ንክትሕል እውን ይምነ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ 2018 ናይ ሰናይ ናይ ራህዋ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ምክብባር ዘመን ክኾነልና እምነህ ነቶም ሽዱሽተ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ቡቕ ነገር ዝመሃዙ ከዓ ክብረት ይሃበልና ከማኹም ዝበሉ የብዛሓዮም ተሃገርን ትዕድምን ንዓኹም እሞ ስለዚ ኣይትሕመቁ ንፍዑ ኣብ ጎንኹም ኣለና ኣብ ዘለና ንሃሉ ኣጆኹም ባይ Thank you.
ንኹልኹም ውሃብቲ ኣዝና ነመስግን ውሃብቲ ርእቶ ማለት እዩ እምበር ከዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳን መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.